Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 8 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e gruas në Kosovë ka femra që janë të suksesshme në biznes, megjithëse numri i tyre është i vogël. Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në selma të Alabamës. Kina kërkon që Japonia ta pranoj fajsin për agresion në luftën e dytë botërore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në qytetin Selma në Alabama, duke i vlerësuar ata si heronj që e kanë shprehur shpirtin amerikan. Me këtë rast Obama tha mbrëmvon se megjithëse situata ka ndryshuar shumë në 50 vitet e fundit, ne e dim se marshi ende nuk ka përfunduar. Këto komente ai bëri në urën Edmund Pettus në Selma, vend ku policia shtetërore e Alabamës më 7 mars të vitit 1965 i kishte sulmuar demonstruesit me shkopenjë dhe gaz zelocjellës, derisa ata përpiqeshin të marshonin në drejtim të kryeqytetit të shtetit të Montgomery për të kërkuar të drejtën e votës. Pamjet televizive të shtypjes brutale e njohur si e djela e përgjakshme e patën shokuar gjithë vendin dhe u shndruan në moment vendimtar në lëvizjen për të drejtat civile, duke shërbyer si katalizator për mbështetje gjithkombëtare për të drejtën e votës për minoritete. Akti për të drejtën e votimit në Shtetet e Bashkuara i vitit të 1965 është miratuar disa muaj pas goditjes në Selma, kështu që e kishte vështirësuar edhe më tepër për shtetet si qishte Alabama që ta kufizojnë regjistrimin e votuesve zezak nëpërmjet keqtrajtimit të dhunshëm dhe racizmit burokratik. Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, e ka përsëritur thirrjen që liderët e Japonisë të mos përpiqen të shfaqsohen për agresionin japonez kundër Kinës dhe vendeve të tjera në luftën e dytë botërore. Ministri Yi u tha sot gazetarëve në Pekin se historia vazhdon të dëmtojë raportet ndërmjet Kinës dhe Japonisë. Sipas tij, liderët japonez duhet ta pranojnë fajsin dhe brutalitetin gjatë luftës së dytë botërore dhe të shkëputen qartas nga e kaluara e tyre militariste. Në vitin 1937, Japonia e filloi një aksion ushtarak të përmasave të gjëra kundër Kinës dhe është tërhequr vetëm pas kapitullimit në fund të luftës së dytë botërore në vitin 1945. Shumë kinezë besojnë se Japonia kur nuk ka treguar pendim të sinqertë për invadimin dhe okupimin. Kryeministri Malajzisë Najib Razak tha sot se vendi i tij mbetet i përkushtuar në kërkim për gjetjen e aeroplanit të udhëtarëve MH370, një vit pasi ai është zhdukur pa gjurmë. Razak është shprehur se shpreson se aeroplani do të gjendet. Këto komente u bën derisa një ekip i udhëhequr nga hetuesit e Malajzisë e ku marrin pjesë edhe përfaqësues nga vendet e ndryshme, siç janë në Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca dhe Australia, sot e kanë publikuar një raport lidhur me shkaqet e zhdukjes së aeroplanit. Në raport të zbulohet se bateria një lokatori në New York për sinjalizim ishte zbrazur pothuajse një vit para se aeroplani të zhdukej më 8 mars të vitit të 2014. Çështja lidhur me këtë aeroplan është shndruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Zyrtarët afganë thonë se 4 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të burgosurve kundër policëve në një burg në pjesën veriore të Afganistanit. Shefi lokal policore Fakir Mohammad Jauziani tha se të burgosurit në provincën Jovzjan i sulmuan policët brenda qelisë së burgut. Ata i vranë të tre oficerët me thika ose duke i shfrytzuar armët e policëve, tha Jauziani duke shprehur se në trazirë në mbeteshme të burgosurit i sulmuan rojet e burgut. Gjatë luftimeve është vrarë një i burgosur dhe 10 të tjerë janë plagosur. Kryengritësit ishin luftëtar taliban, tha Jauziani dhe ka shtuar se konsideron se ky ishte një konspiracion për ikje nga burgu. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sot më 8 mars në ditën e gruas, në Kosovë ka shumë femra të cilat të bëjnë biznes. Pavarësisht nga shumë probleme me të cilat ato ballafaqohen, disa prej tyre kanë arritur të krijojnë biznese të suksesshme dhe fitimprurëse. në vazhdim korespondentja jonë Luljeta Krasniqi rrëfen për dy femra shqiptare që kanë arritur sukses në biznes.
Rita Aditi, 18 vjeç, nga Prishtina, është pronare e biznesit Inventa, e cila merret me dizajnimin dhe krijimin e bijuterive pundore. Rita tregon se është mjaft e përkushtuar në punën e saj dhe se përveç shkollimit ajo arrin të zhvillojë edhe biznesin.
Ideja për këtë biznes ka filluar qysh kur kam qenë shumë e vogël, edhe gjithmonë, domethënë, kam pas dëshirë me bë kësi gjana çka, domethënë, bijuteri, edhe fillimisht kam filluar me bë vetëm për veten. Mirë, po më vonë të pa që njerëzit çka më mbrethonin u interesoshin shumë për të punime, atëherë kom mendu që me zgjeru, dhe me thënë, veprimtarin teme dhe me po hobin biznes.
Rita biznesin e kishte krijuar në moshën 15 vjeçare. Përkundër moshës së re, ajo ka arritur me sukses nga 7 produkte sa ka numruar në fillim, tiris në mbi 700 modele të bijuterive. Shitjen e këtyre prodhimeve ajo e realizon përmes rrjeteve sociale, derisa tregon se së shpejti do të ketë webfaqen e saj, ku do të mund të blijen produktet e saj online.
Në fillim ka qenë shumë e vështirë, duhet pas parasysh që unë kur e kom hap Inventin, i kom pas vetëm 15 vjeç, edhe nuk kom pas asnjë eksperiencë me ditë që shkojnë këto punë të biznesit, nuk kom ditë as me promovu biznesin tim, mirë po çdo ditë, domethënë, tu rrit Inventa, rritesha edhe unë bashkë me ato, edhe mësoja gjana të reja që duhet, domethënë, me bëni biznes. Edhe pastaj, domethënë, me non-stop tu konsultua edhe me njerëz që kanë biznese, domethënë, ata mësojshin me bom edhe biznes edhe me promovu faqen teme, edhe kështu kom arrit direkt to, mirë po ka qenë vështirë. Nëse kisha qenë veç vetën krejt këto, kishte qenë vështirë.
Një biznes mjaft të suksesshëm dhe fitim prurës udhëhesh në Kosovë edhe 40 vjeçarja Havushe Bunjaku nga fshati Kishnic. Ajo është themeluese e ndërmarrjes 99 lule që merret me grumbullimin e bimëve mjekuese, aromatike dhe prodhimin e çajrave. Bunjaku tregon se biznesin e ka themeluar para 10 viteve.
Po, unë jam me profesion biologe, edhe ishna e papun, e kështu që vetëm në profesion, vetëm që mund isha e zoja për me kriju një produkt edhe me kriju të orna, ishte prej bimëve mjekuese dhe aromatike. Mirë, për një tjetër kohë, këto produkte i mungon tregut të Kosovës.
Udhëheqja e biznesit në Kosovë nga një grua ka mjaft vështërsi dhe sfida, tregon Bunjaku. Megjithatë, ajo thotë se kishte vendosur që të mos ndalet të realizuar qëllimin e saj, që ishte krijimi një biznesi që do t'i mundësonte asaj një jetë më të mirë ekonomikisht.
Se kom pas përkrojen e burrit edhe të familjes, mirë po shtaj u përket ona se do dhe panonës financiare, nuk pas përkrojen të vogla, nështa prej shosatave të grave, po jo ajo sa nështa i duhet një biznese. Jena balafaqime shumë probleme, mirë po pas jena mirë, të ndrojna mirë me produkt.
Bunjaku ka arritur që në biznesin e saj të punsoj edhe 15 gratë të tjera. Megjithatë, edhe pse në Kosovë ekzistojnë gratë të suksesshme që udhëheqin biznese,